на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У нашей поште апошніх тыдняў галоўнай працягвае заставацца украинская тема. Нават распавядаючы пра свае мясцовыя назіранні і клопаты, слухачы міжволі скіроўваюць размову на тое, што ў гэтыя дні адбываецца на поўдзень ад Прыпяці у суседзяў украінцаў, якія перажываюць драматычны пералом у сваёй нацыянальнай гісторыі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш даўні слухач і аўтар Мікола Скок з Баранавічоў вырашыў распавесці пра свае мясцовыя праблемы, але не абышоў і украінскі крызіс. Спадар Мікола піша: «Смело сцвярджаю, што чыноўнікі, седзячы ля дзяржаўнага карыта, зусім не вылучаюцца дбайнасцю і клопатам пра людзей. Прынамсі, пра чыноўнікаў баранавіцкіх ведаю гэта дакладна. Неяк спатрэбілася даведка, каб здаць на кірмаш парсюка. Пакуль атрымаў на гэта дазвол гарвыканкаму, дык боты знасіў, ходзячы па кабінетах. Ці вось яшчэ, у цэнтры горада быў лапік зямлі, маленькі рынак. Можна было хутка і нядорага купіць розныя тавары. Некаму здалося, што гэта псуе выгляд. У выніку ўжо 10 год на гэтым месцы пустка. Яшчэ прыклад. Працаваў у горадзе наркалагічны дыспансер. Людзі жартам называлі яго суворовскім вучылішчам. Зачынілі, хоць алкаголіка ў нас просьма. А абшарпаны двухпавярховік з таго часу стаіць парожні, як помнік абыякавасці. Па горадзе адна за другой носяцца машыны начальства, снуе міліцыя, строем крочаць вайскоўцы. Заўважце, ніхто з іх нічога не прадукуе. Гэта проста вялікая армія дармаедаў. І іншы раз ад грукату вайсковых самалётаў дрыжаць шыбы, немагчыма заснуць. З кім збіраемся ваяваць? Здаецца, апроч Расіі, ніхто на чужыя тэрыторыі ў нас час не пасягае. Зойдзеш у аўтобус, там крычма крычаць на кожным прыпынку. Если вы не аплацілі праезд, то пападзёце ў єдиную базу данных правонарушэнні, што павлечёт для вас неабрацімыя паследствія. Калі пасажыр не паспеў прабіць талён, дык кантралёры кідаюцца на яго як аўчаркі. Няма дабрыні, спагады, усмешкі, затое ўсё перапоўнена агрэсіяй, азлобленасцю, хцівасцю. А гэта вядзе да деградацыі хваробаў. А нам далдоняць пра здаровы лад жыцця, падманы лухта. Далей у сваім лісце на свабоду Мікола Скок з Баранавічаў звяртае ўвагу на якасць беларускага харчавання. Ён піша: «Харчы нашы перапоўнены хімікатамі. Гэта датычыць нават вады. Неяк убачыў у краме знаёмую з дзяцінства назву – лімонад. Дай, думаю, успомню смак маленства. Аказалася, ад таго колішняга лімонаду застаўся толькі колер этыкеткі. Мутнае пойла уяўляла сабой сумесь розных фармавальнікаў, араматызатараў ды кансервантаў. Няўжо не брыдка нашым камерсантам ды вытворцам вырабляць такое? Сёння падман кіруе ўсім – уладай, бізнесам, сродкамі масавай інфармацыі. Таму і на свеце трывожна. Высокія ўладары ідуць на ўсё, каб зацвердзіць свае веліч і багацце. Яскравы прыклад – акупацыя імперскай Расіі, пакорлівай Украіны. У свой час я служыў у Кіеве. Люблю украінцаў, салідарны з імі. Здаецца, Расія без вайны не можа жыць. Былі Чачня, Грузія, цяпер вось Крым. А наша Беларусь пры Лукашэнку падпала пад поўны ўплыў Пуціна з ягонымі агрэсіўна-захопніцкімі плянамі. Я пайшоў у царкву і паставіў свечку за вольную Украіну», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Скок з Баранавічаў. Так, ад таго, ці ўдасца ў сённяшніх умовах выстаяць у краіне, у вельмі вялікай ступені залежыць і будучыня незалежнай Беларусі. Аказалася, мелі рацыю тыя ўсходнеўрапейскія краіны, якія адразу пасля краху СССР і варшаўскага блоку пастараліся максімальна аддаліцца ад Москвы, адгарадзіцца ад яе межамі, візамі і сяброўствам у НАТО. Тыя, хто не паспеў ці не захацеў гэтага зрабіць, сёння ў няпэўнасці. Чаго чакаць ад Расіі? Ці то уводу танкаў, ці прапановы добраахвотна далучыцца да таго рускага міра, пра аднаўленне якога абвясціў Пуцін? На гэту ж тэму ліст ад Таццяны Колышавай з Менску. Разважаючы пра шавіністычны ўздым, якім апанаванае ў гэтыя дні расійскае грамадства, слухачка піша: «Няўжо расійскі народ страціў інтуіцыю, якая кожнаму чалавеку на працягу ўсяго жыцця падказвае, дзе дабро, а дзе зло, дзе праўда, а дзе хлусня? Не могу поверить, что такие ведомые и колисти поважанные мной особы, российская элита, подтримливают путинскую агрессию супроть Украины. Який туман им застись в очи. Коли вот даль гучить набат, не одразу разумеешь, что это не свято, что беда наближается и до твоего порога. Будзе надто поздно, коли штурмовиков в войсковой форме без опознавальных знаков мы убачим и на порозе властного дома. Неужо будем сустракать их с кветками? А может, почнем клястися в братерской любови, переконывать, что усе мы так само рассейцы, вось только вымовление у нас крыху не тое. Почнем просить, каб старейший брат литостиво дозволил нам жить на нашей земельце, а уже мы за это зробим усе, что он захоча, абы только он отчувал себе тут вольготно. И он боится бандеровцев, тьфу, БНФовцев, дык мы сами их задушим, разом с марой про незалежность и свободу. Навошта старейшему брату тратить патроны? У нас есть свой ОМОН и свои снайперы. А коли старейшему брату запотребуется, наш проводыр сдасть краину разом с нами под доброахвотную оккупацию, каб только на некий час заставаться губернатором полночно-заходнего краю. И коли вы, шановное господарство, лечите такий расклад нереальным, то глубоко помыляетесь, написала в своем листе на свободу Татьяна Колышева из Менску. Белорусская незалежность сапраўды мало чем обороненная от магчымой агрессии з усходу. На протягу минулых 20 годов, замест того, как створать, будовать, згуртовывать народ вокруг национальных каштовностей и найперш мовы, Александр Лукашенко последовательно довершал русификацию. И як теперь змобилизовывать это зрусификованное громадство? До обороны чего закликать, коли Москва пообяцая, отмовьтесь от незалежности, а мы вам за это подвышенные заробки и пенсии? Все равно ж нічого національно адметного у вас фактично не засталося. Вы, як казав Путін, частка русского мира, исторической России. Правда, самому Лукашенко такий сценар наврад чи придется до сподоби. Посада губернатора чи керівника Белорусской федеральной округи, якого Москва у любой момент може отставить, это зусім неравноценная замена. Не тая пашана, не тие гроши, не тие махчимості. Да и каким будет место в национальной истории, был первым президентом незалежной державы, а довел Украину до аннексии и страты незалежности. Не, тут Лукашенко будет сопротивляться до опошней махчимости. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Як живется у Беларуси? Что дня дискуссия слухачов на свободе?
Вся Беларусь в турме! Достатково двум милициантам скласти протокол, и ты в тюрьме.
У Беларуси не горше, чем у других, если так разобраться. Надо такие разумные хай скажут, что як робить.
Телефон для записи ваших меркований у Менску 266-39-52.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Летось мы шмат расповедали про витебского доктора и нашего давнего автора Игоря Паснова. Историю того, как его, человека с активной громадянской позицией, выкрывальника шматликих злоуживаний у мясовой влады, гвалтом сместили у психиатричный шпиталь. Днями мы отримали от спадара Игра новый лист с развагами про масштабы коррупции у галине аховы здоровья. Слухач пиша. Ведаю, что во всех наших шпиталях існує система примусовой экономии заробков и необгрунтованного обогачения головных врачов. Например, комиссия высветила, что только у центра психиатрии, где я працавал, администрация по сутности одобрала у персонала 1,5 мільярда рублёў за кошт того, что недоличивала заробки. И так паўсюль. Это вялізныя грошы. Губернаторы своих не сдаюць. Сумняюся, что проверки протягнутся. И по-ранейшему не будет вестися реконструкция шпиталю, будет разбираться уже побудованная, растягиваться незавершенная. Досведченные люди мне потлумачили, у многим виноватая система так званых откатов. Керовники будовничих фирмов у змове с голов урачами дзярбанят дзяржбюджет. А я-то думал, чому при бюджете у 400 мільярдов рублёв дагэтуль не завершили реконструкцию инфекційной больницы. Теперь мне зразумело, чому некоторые головные врачи могут дозволить себе замежные путевки, кватеру для сына в Менску, навучание дочки в престижной ВНУ за мяжой. Коррупция проела всю вертикаль улады, и гэтага, лічу, не може не ведать президент. Про гэта я открыто кажу уже на протягу нескольких годов. А яны, замест того, каб деталёва ўсё праверыць, зачынілі мяне ў дурку. Але ж гэтым праблему не вырашыш. Усе ўсё бачаць. Усіх не зачыніш і цэлую краіну не ператворыш у адзін вялікі дурдом. Ці могуць у нас паўтарыцца падзеі, падобныя на ўкраінскія? Чыноўнікі высокага ўзроўню сцвярджаюць, што не. Маўляў, у нас карупцыя мінімальная, з ёй усе змагаюцца. А дзеці высокіх чыноўнікаў нібыта не ўдзельнічаюць у нас у бізнесе. Але ж гэта няпраўда. Маштабная карупцыя – гэта адметнасць любой таталітарнай дзяржавы, якая жыве не паводле закону, а згодна з так званымі паняццямі, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Пасноў з Віцебску. Сапраўды, шырокія ўладныя паўнамоцтвы чыноўнікаў, адсутнасць грамадскага кантролю за іх дзейнасцю моцна спрыяюць карупцыі. Аднак тут варта мець на ўвазе і тое, што аўтарытарныя рэжымы валодаюць разгалінаваным карным апаратам і пры пэўных умовах здольныя жорстка кантраляваць гэтыя працэсы. Згадайма, напрыклад, такія хуткія і бязлітасныя прысуды выносяць абвінавачаным у карупцыі, напрыклад, у Іране ды Кітаі. Нямала смяротных прысудаў хабарнікам выконвалася і ў былым Савецкім Саюзе. Александр Лукашэнка быў яўна ўражаны ўкраінскім майданам і пасля яго некалькі разоў выказваўся наконт карупцыі як адной з галоўных прычынаў, якая вывела ўкраінцаў на плошчу. Гэтую выснову цяжка аспрэчваць. Адметна, што на працягу апошніх месяцаў у Беларусі заўважна вырасла колькасць выяўленых высокапастаўленых хабарнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.